بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم سيرت علم مخلص لرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزلر بوغن أونلاين 10 درسimizning mavzusi payg'ambarlik arafasida deb nomlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ka'baning qayta qurilishi undagi payg'ambarimizning aralashuvlari, dono xizmatlari, yechimlari sabab obro'lari xalq ichida yana ham ko'tarilib oshib ketadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni tanimagan odam qolmaydi. Bu voqea og'izdan og'izga ko'chib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oqilliklari, donoliklari, hozir javobliklari, zakovatlari va hokazo fazilatlari odamlar orasida gapirila boshlaydi. Ka'ba qayta quriladi, yangilanadi. Oldingiga qaraganda 2 barobar baland bo'lib qad ko'taradi. Lekin uning ichida va atrofida o'sha manzara. But sanamlar to'lib toshib yotaveradi. Yana xalq oldingidek but sanamlarga sig'inib hayotlarini davom ettiraverishadi. Ma'lumki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xalqning ana shu kufrlarini, shirklarini, bid'atu xurofotlarini, noto'g'ri, xato, botil, soxta dunyoqarashlarini, tasavvurlarini, turli tuman botil falsafalarini yomon ko'rardilar. Hayotlari davomida xalq bilan o'zlari orasida ma'lum darajada ma'naviy jarlik paydo bo'ladi. Shunday bo'lsa-da payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xalqdan ajralmay yashab yuraveradilar. Lekin odamlarning yaxshi ishlariga aralashadilar, yomon ishlaridan o'zlarini uzoq tutadilar. Xamr, mast qiluvchi ichimliklar ichmaganlar mutlaqo. But sanamlarga atab so'yilgan hayvonlarning go'shtlaridan yemaganlar, hazar qilganlar. But sanamlarga atalgan har xil marosimlar, tadbirlarda ishtirok qilmaganlar. Ana shu botil but sanamlarni yomon ko'rganlaridan hatto ana shu but sanamlarning nomlari bilan Lotga qasam, Uzzoga qasam, Hubalga qasam kabi qasamlarni ham nihoyatda yomon ko'rardilar. Eshitishni xohlamasdilar. Yoshlari 38 ga borib, undan ham o'tganlaridan keyin ya'ni qamari aniq qilib aytadigan bo'lsak, qamari 38 yarim yoshga yetganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu xalqning ana shu jirkanch e'tiqodlarini, harom xarish ishlarga botib qolganini, zino, o'g'rilik, qaroqchilik, muttahamlik, poraxo'rlik, sudxo'rlik kabi zulm va hokazo jirkanch behayolik ishlarini ko'rib, endi xalq ichida ham turishga qiynala boshladilar. Va qamari 38 yarim yoshga yetganlarida Ramazon oyida yegulik, ichgulik olib Hiro tog'iga qarab ketadilar. Masjidul Haromning shimoli sharqiy tomoni. Demak, Masjidul Haromdan shimoli sharqiy tomonga qarab yurganda 4 kilometr, taxminan 4 kilometr masofada Hiro tog'i joylashgan ekan. Bu islom dini kelgandan keyin ana shu Hiro tog'idagi g'orda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga birinchi vahiy nozil bo'lgani uchun iymon, islom ana shu g'ordan, ana shu tog'dan boshlangani uchun bu Hiro tog'i Nur tog'i deb atala boshlaydi. Ana shu tog'ning tepasida demak tog' bu tomonda bo'lsa tog'ning shundoq yuzida Makkaga qaragan, Makka shahriga qaragan yuzida yerdan 634 metr balandlikda Hiro g'ori joylashgan bo'lgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana o'sha g'orga chiqib joylashgan ekanlar. Ana shu g'or ba'zilar o'ylaganidek bu haligi oynay jahonlarda kinolarda ko'rsatiladigan juda katta g'orlar ichkariga kirganda ehehey desa aks sado beradigan bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketguncha juda og'ora bo'ladigan g'or emasligini alohida ta'kidlab o'tmoqchimiz. Bu g'or aslida tabiiy suratda paydo bo'lmagan ekan. Balki uni arablar, o'sha paytdagi odamlar o'zlari o'sha joydan bir kichkinagina g'ovak, kovak kovlab qo'yishgan ekan. Bemalol Makkani ko'rib tomosha qilsa bo'ladigan joy ekan. Makka xuddi bir kaftda turgandek ko'rinar ekan bu yerdan deb o'sha joydan bir kichkinagina bir odam shu yotsa bo'ladigan, uxlasa bo'ladigan bir joyni kovlab qo'ygan ekanlar. Kitoblarda ana shu g'orning uzunligi yana bayon qilinadi. Uzunligi 4 ziro, eni esa 1.75 ziro deb keladi. Ma'lumki, ziro bu qadimgi uzunlik o'lchov birligi bo'lib, to'rttala mazhabning muhaqqiq fuqaholari nazdida 46.2 santimetr ekan. Shunda bu g'orning uzunligi 185 santimetr. Eni esa 81 santimetr bo'lgan ekan o'sha paytda. Hozir endi mana hajga borganlar, umraga borganlar yoki oyna jahon orqali o'sha Hiro g'orini ko'rganlar mana bilamiz, hozir juda ochvorilgan, juda katta joy bo'lib qolgan, lekin o'sha paytda shu bitta odam yotadigan bir joy bo'lgan ekan. Yuqorida aytganimizdek, o'sha joydan Makka aynan Ka'ba bemalol ko'rinib turishi bir sabab bo'ladigan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha Ramazon oyida o'sha g'orga chiqishlarini va bir oy yoki salkam bir oy davomida o'sha g'orda bo'lib ibodat bilan mashg'ul bo'lishlarining sabablaridan, tarixlaridan biri o'sha islom dini kelishidan oldin xalq ichidagi ba'zi pok odamlar o'sha joyga chiqib, vaqti-vaqti bilan xalqdan ajralib, uzlatga cho'mib, o'sha joyda o'zlarini bir ruhiy olamlarini, ruhoniyatlarini poklab, o'zlari iymon keltirgan yagona mutlaq yaratuvchi zot haqida tafakkur qilib, keyin o'zariga sal kelgandan keyin yana qaytib xalq ichiga aralashib ketish odati, an'anasi bo'lgan ekan. Hatto kitoblarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bobolari Abdul Muttolib ham aynan Ramazon oyida o'sha g'orga chiqqanlari haqida ma'lumotlar keladi. Endi aynan Ramazon oyida chiqishlari va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan oldin ham yoki payg'ambarimizdan boshqalar ham o'sha g'orga aynan Ramazon oyida chiqishlarining boisi o'sha jahiliyat davrida ham Ramazon oyi muborak oy hisoblanar ekan. Chunki Ramazon oyi bu roza oyi bo'lib, ma'lumki, avvalgi payg'ambarlarning shariatlarida ham roza Ramazon oyida bo'lgan. Bu Ibrohim alayhissalomning shariatlari ba'zilari bu xalq ichida saqlanib qolgan edi. Shulardan biri Ramazon oyining muborakligi ham saqlanib qolgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shu g'orga chiqadilar, joylashadilar. Yuqorida aytganimizdek, o'zlari bilan birga yegulik, ichgulik ham olgan bo'ladilar. Albatta, buni oilalari Xadija onamizga aytib, undan keyin ketgan bo'ladilar. Hatto Xadija onamiz ora-sira payg'ambarimizga taom olib borganlari va payg'ambarimiz tog'dan tushib, taomni, suvni olib yana chiqib ketganlari haqida kitoblarda ma'lumotlar keladi. Ana shu Ramazon oyida salkam bir oy, ba'zi kitoblarda to'liq bir oy shu yerda ibodat bilan mashg'ul bo'lganlar deyiladi. U yerda hali islom dini kelmagan bo'lsa, payg'ambarimizga hali vahiy kelmagan bo'lsa, payg'ambarimiz yahudiylik ta'limotini ham bilmagan bo'lsalar, nasroniylik ta'limotini ham bilmagan bo'lsalar, bu qanday ibodat bilan mashg'ul bo'lganlar deyilsa, bu haqda kelgan ishonchli sahih hadislar asarlardan kelib chiqib, ulamolarimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bu ibodatlari tahannus va muroqaba deb nomlanadi deydilar. Tahannus bu ruhiy poklanish, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ruhan poklanganlar. Ruhaniyatlarini yanada poklab, sayqallab, u yerda o'tirganlar, xalqdan uzilib. Va tahannusning yana bir ma'nosi katta kichik gunohlardan saqlanish, uzoq bo'lish ma'nosida. Muroqaba esa butun mavjudot haqida, olam haqida, olamlar haqida, xoliqu maxluqotlar haqida tafakkur qilish ekan. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shu demak bir oy Ramazon oyida tafakkurga, fikr olamiga cho'mgan ekanlar. Bu yagona zot, xoliq, yaratuvchi bor ekan. Nega xalqni bu ahvolda tashlab qo'ydi? Xalq bu ketishda qayerga boradi? Bu jar yoqasiga borib qoldi-ku. Bu qanday hayot bo'ldi? Biz bu dunyoga nima uchun keldik? Va hokazo hokazo. Demak, mavjudot haqida, maxluqot haqida, xoliq va maxluqot haqida tafakkur qilganlar deb ulamolarimiz unga izoh beradilar. Bundan tashqari yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha Hiro g'orida bo'lganlarida o'sha o'tgan ketgan odamlarni ham ko'rib, ularni o'zlariga chorlab, ularga suv berganlari, ularga suv ulashganlari, xo'p, ularga taom berganlari, hatto kambag'allariga pul berganlari haqida ham ma'lumotlar keladi. Endi azizlar, biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'zlaridagi holatga e'tibor beryapmiz. Endi bunga yuqoridan, tashqaridan agar qaraydigan bo'lsak, aslida bu holat Alloh taoloning hikmatli tadbiri bo'lgan. Ya'ni Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni shunday qilishga o'zi demak qalblariga, ko'ngillariga ilhom solgan. Allohni o'zi boshqargan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni. Ya'ni payg'ambarimizni payg'ambarlikka tayyorlash bo'lgan Allohning hikmati. Demak, shu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 38.5 yoshlarida Ramazon oyida bir oy demak shu ibodatni qilib qaytadilar. Yana odatdagidek hayot kechiradilar. Kelgusi yili, yana Ramazon oyida 39 yarim yosh bo'lganlarida xuddi shunday yana safarga otlanadilar. Yana bir oy yoki salkam bir oy o'sha yerda tahannus, muroqaba, ihson ibodatlari bilan mashg'ul bo'ladilar. Va 3-chi yili yana Ramazon oyida chiqqanlarida keyin hammamiz yaxshi bilamiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ilk vahiy keladi. Demak, ana shu Hirodagi ibodatlarining 3-chi yili. Agar bu muddatni hisoblaydigan bo'lsak, bor yo'g'i 2 yil. Ba'zi kitoblarda 2 yil yoki 3 yil keladi. Ba'zilar savol berishadi, nega 2 xil deb. Muddat bo'yicha 2 yil. Demak, 1-chi yil chiqqanlar, xo'p, 2-chi yil Ramazonda chiqqanlar, 3-chi yil chiqqanlar. Demak, 3-chi yil bo'ladi. Ammo 38 yarim yoshda chiqqan bo'lsalar, demak, 1 yil o'tgandan keyin 39 yarim yosh bo'lganlarda 1 yil o'tgan bo'ladimi? Yana kelgusida 3-sinfda chiqqanlarida 2 yil o'tgan bo'ladimi? Tamam. Demak, muddat bo'yicha 2 yil, bundoq hisoblasak 3-chi yil, demak, payg'ambarlik kelgan bo'ladi. Biz nima uchun 38 yarim yosh, 39 yarim yosh, 40 yarim yosh dedik? Sababi hammamizga ma'lum, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qamariy oylarning 3-chisi Rabiul Avval oyida tug'ilganlar. Ramazon esa 9-chi oy bo'lsa, orada 6 oy bor. Ana shuning uchun 38 yarim yosh, 39 yarim yosh va payg'ambar bo'lganlarida qamariy hisob bilan 40 yarim yoshlarida, demak, payg'ambar bo'lgan ekanlar. Kitoblarda masalan 40 yosh, ba'zi kitoblarda 40 yosh deyiladi yoki xalq umuman 40 yoshda payg'ambar bo'lganlar-ku deyiladi. Bu umumiy aytilgan. Uni xudo xolasa kelgusi darsimizda inshaalloh yana batafsil gaplashamiz. Demak, hozircha qisqacha ma'lumot shu. Bu yerda aytmoqchi bo'lganimiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qamariy hisob bilan rob borasa 40 yosh bo'lganlarida, demak, Rabiul Avval oyida, payg'ambar bo'lishlaridan rob borasa 6 oy oldin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamda payg'ambarlik alomatlari ko'rila boshlagan ekan. Masalan, Makkada bir katta tosh bo'lgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qachon o'sha toshni oldidan o'tsalar, o'sha toshdan ovoz chiqarkan. Payg'ambarimiz eshitarkanlar. Assalomu alayka ya Rasululloh. Ey Allohning rasuli, ey Allohning elchisi, ey payg'ambari Xudo, sizga salom bo'lsin deb tosh salom berarkan. Bu mo'jiza. Alloh taolo avvalgi payg'ambarlarga ham mo'jiza berganidek, mo'jizalar berganidek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ham qator mo'jizalar bergan, ana shulardan biri hisoblanadi. Keyin ana shu 6 oy davomida deyiladi. Ya'ni Fathul Bori kitobida Ibn Hajar Asqaloniy ochiq oydin aytadilar. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qamariy hisob bilan 40 yoshga to'lganlaridan 40 yarim yoshlarigacha, ya'ni 3-chi oy Rabiul Avval oyidan 9-chi oy Ramazon oyigacha payg'ambar bo'lgunlaricha rob borasa 6 oy deb aniq oylari bilan hisoblab berganlar. Ana shu 6 oy davomida rob borasa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sodiq rost tushlarni ko'ra boshlar ekanlar. Qanday tush ko'rsalar uxlaganlarida, xuddi ertalab o'sha quyosh chiqqanda quyoshning ziyosi qanday porlab chiqsa, ana shunday tushlarni ko'rardilar. Aniq, tiniq tushlarni ko'rardilar. Alg'ov, dalg'ov tushlar ko'rmasdilar. Va ana shu tushlarida ko'rgan voqealari keyin o'nglarida ham sodir bo'lardi. O'nglarida sodir bo'ladigan voqealarni u zot oldin tushlarida ko'rardilar. Ana shu demak ishlar payg'ambarlik alomati deyiladi. Bu 6 oy davom etgan deyiladi va buning hikmati Alloh taolo payg'ambarimizni payg'ambarlikka vahiyni qabul qilishga, risolat payg'ambarlik yukini qabul qilishga tayyorlashdir deb ulamolarimiz aytadilar. Imom Buxoriy bobomiz rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ar-ru'ya as-soliha juz'un min 46 juz'an minan nubuwwa deganlar. Ya'ni solih, sodiq, rost, chin tush payg'ambarlikning 46 biridir degan ma'noda. Ulamolarimiz buning sharhida buning asl ma'nosini, haqiqatini Allohning o'zi biladi, payg'ambarimiz o'zlari biladilar. Buning demak tafsilotini payg'ambarimiz aytmaganlar deysa-da, ba'zi olimlar bundan bir ajoyib bir hisobni chiqarganlar. Ma'lumki, ular aytadilar, payg'ambarlik davri 23 yil bo'lgan. Ya'ni payg'ambarlik kelgandan to vafotlarigacha 23 yil. Makka davri 13 yil, Madina davri 10 yil. Jami 23 yil bo'lgan bo'lsa va undan oldin tush ko'rishlari muddati 6 oy, yarim yil bo'lgan bo'lsa, ana endi 23 yilni yarim yilga bo'lib olsak, demak, bu tush ko'rishlari davri payg'ambarlikning 46 biriga to'g'ri kelar ekan. Bu hadisda ana shu ma'no bo'lish ehtimoli bor deb bayon qiladilar. Ta'bir joiz bo'lsa, vahiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga avval, ya'ni Jabroil farishta payg'ambarimizga o'nglarida, uyg'oqliklarida, o'sha Hiro g'orida ekanlarida birinchi vahiyni olib kelishlaridan oldin 6 oy davomida vahiy, demak, payg'ambarimizga tushlarida kelgan ekan. Va albatta buni hikmati payg'ambarimiz, demak, payg'ambarlikka tayyorlanganlar desak bu noto'g'ri ta'bir bo'ladi. Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lishlarini oldindan bilmaganlar. Demak, buni biz to'g'ri ilmiy aqidaviy ma'noda aytadigan bo'lsak, Alloh taolo payg'ambarimizni payg'ambarlikka tayyorlagan. Ma'lumki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam maktab madrasalarida o'qimaganlar. Birorta ustozga shogird tushib ta'lim olmaganlar. U zot ummiy bo'lganlar. Ummiy degani demak o'qish yozishni bilmaydigan odam. Demak, o'qish yozishni ham bilmaganlar. Balki payg'ambar bo'lganlaridan keyin to'g'ridan to'g'ri, demak, Jabroil farishta vositasi ila Alloh taolodan ta'lim olganlar. Ungacha ustoz ko'rmaganlar. Alloh taolo Shura surasining 52 oyatida shunday deydi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa kazalika awhayna ilayka ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, shuningdek biz sizga o'z amrimizdan ruhni, ya'ni Qur'onni vahiy qildik. Alloh taolo Qur'onni ruh deb nomlagan Qur'oni Karimda. Ruh bu jon bo'lib, xuddi odamning tanasida ruh qanday bo'lsa, ruh jon bo'lmasa, tana tirik bo'lmaganidek, demak dinning ruhi, joni ham Qur'on ekan. Qur'on bo'lmasa dinni, islom dinini tasavvur qilib bo'lmaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, siz payg'ambar bo'lishingizdan oldin kitob nima, iymon nima bilmasdingiz. Lekin biz bu Qur'onni bir nur qildik. Siz ana shu Qur'on ila biz xohlagan bandalarimizni, demak, hidoyat qilasiz. To'g'ri yo'lga boshlaysiz, to'g'ri yo'lga yetaklaysiz. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Biz ana shu Qur'onni bir nur qildikki, u bilan o'zimiz xohlagan bandalarimizni hidoyat qilamiz. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, albatta siz odamlarni to'g'ri yo'lga boshlaysiz, hidoyat qilasiz, yetaklaysiz degan. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lishlaridan oldin ustoz ko'rmaganlar, ilm olmaganlar. Mana Alloh taolo Qur'oni Karimda A'rof surasining 157-158 oyatida aytadiki, aynan uni qisqasini aytadigan bo'lsak, Alloh taolo bizga buyuradi. Fa aminu billahi va rasulihin nabiyil ummi. Ummi bo'lgan nabiy, avvalo Allohga iymon keltiringlar va ummi bo'lgan, nabiy bo'lgan, demak, payg'ambarga, Allohning elchisiga ham iymon keltiringlar deydi. Ana shu oyatlarning tafsirida, tafsiri Hilolda quyidagi jumlalarni o'qiymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bir sifatlari ummi ekanlaridir. Ya'ni onadan qanday tug'ilgan bo'lsalar, shunday o'qishni ham, yozishni ham o'rganmay o'sganlaridir. Bu sifat u zotning o'zlariga xos bo'lib, haqiqiy payg'ambar ekanlarini tasdiqlovchi mo'jizadir. Ummiyligi hammaga ma'lum va mashhur bo'lgan kishidan Qur'ondek mo'jiza kalomning eshitilishi, turli hukm va bashoratlar chiqishi ul zotning yagona Allohning payg'ambari ekanliklariga dalolat qilmasa nimaga dalolat qiladi? Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning, demak, ummiy bo'lishlarining hikmati bayon qilinyapti. Buning ustiga o'sha payg'ambar yer yuzidagi ustozlardan ta'lim olmagan bo'lsa, hech kimdan yozishni ham, o'qishni ham o'rganmagan, balki dunyoga kelganidan so'ng bevosita Allohning o'zidangina ta'lim olgan bo'lsa, bu nechuk ulug' saodat deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam payg'ambarlikdan oldin ham, keyin ham ma'sum bo'lganlar. Ya'ni Alloh taolo u zotni katta gunohlardan ham, kichkina gunohlardan ham pok saqlagan. Abu Hanifa Imomi A'zam hazratlari o'zlarining mashhur Al-Fiqhul Akbar kitoblarida shunday deganlar. Va Muhammadun alayhi salatu vassalam habibuhu va abduhu va rasuluhu va nabiyuhu va safiyuhu va naqiyuhu va lam ya'budis sanam va lam yushrik billahi ta'ala tarfata aynin qattu va lam yartakib saghiratan va la kabiratan qattu. Muhammad alayhi salatu vassalam Alloh taoloning habibi, yaxshi ko'rgan habibi, quli, bandasi, rasuli, elchisi, nabiyi, payg'ambari, sofi, ya'ni tanlab olgan do'sti, chin do'sti, نقی یعنی تازه، پاکزه، سره، داغ چشمگن بندسه در درلر. او ذات بود سنملرگه ایبادت قلمگلر. الله تعالیگه برار لحظه هیچم شرک کلترمگلر. و کچکینه هم کتته هم گناهلرنه هیچم قلمگلر دیلده. و بو بزنین اقیدمیز. Biz shunga e'tiqod qilamiz. Aqida o'laroq qalbimizga joylaganmiz. Va biz bunga qat'iy suratda ishonamiz. Shunaqa mikin demaymiz. Shubhasiz ishonamiz. Bunga shubha aralashtirmaymiz. Chunki biz buning haqiqat ekanini yaxshi bilamiz. Bu ilmiy isbotlanganini ham yaxshi bilamiz. Tamam, vassalam. Ana shu haqda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lishlaridan oldin katta kichik gunohlardan pok bo'lganlari haqida ayrim misollar keltiradigan bo'lsak, mana Imom Buxoriy bobomiz o'zlarining Al-Jami'u Sahih kitoblarida bayon qiladilar, rivoyat qiladilar. Ka'ba qayta qurilayotgan paytda, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'sha 35 yoshda ekanliklarida tosh tashiganlar, uni oldin ham aytib o'tdik, amakilari, o'zlari bilan salkam tengqur bo'lgan amakilari Abbos bilan birga tosh tashigan ekanlar. Shunda yelkalariga olib o'sha katta-katta toshlarni tashirganlar. Shunda yelkalari qavarib, haligi tosh izi tushib, ozgina qizarib qiynalgan ekanlar. Buni ko'rgan amakilari Abbos payg'ambarimizga shunda izoringizni yechib, taxlab, shunda yelkangizga qo'yib oling. Toshni shu izoringizni ustiga qo'yib tashlasangiz, qavarib ketmaydi, deb taklif bergan ekanlar. Ma'lumki, izor bu oldinlari ko'proq kiyilgan, o'sha ayniqsa arablarda, demak, bizda lungi deyiladi. Ma'lum bir choyshabni o'sha beliga bog'lab olish, o'sha tizzadan pastga tushib turadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam albatta ichki kiyimlar ham bo'ladi unda. O'sha lungini yechib turib, shunda tabiiyki sonlari ko'rinib qolgan bo'ladi. Shunda taxlab yelkalariga qo'yishlari bilan yerga yiqilar ekanlar. Biroz o'zlarini yo'qotar ekanlar. Shunda o'zlariga kela solib izorim qani, izorim qani deb shartta o'rinlardan turib, izorlarini yana lungilarini mahkamlab, bog'lab olgan ekanlar. Ya'ni qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oddiy holat, o'sha sonlari ochilib qoladigan darajada ham, demak, bir kichkina gunoh, bir ayb, bir xato ishlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga sodir bo'lmagan ekan. Chunki payg'ambarimizni Alloh taolo o'zi saqlagan. Ma'sum. Albatta payg'ambarlarning hammasi ma'sum. Hammasini Alloh taolo katta kichik gunohlardan saqlagan. Jumladan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lishlaridan oldin o'sha yuqorida ham aytib o'tganimizdek, o'zlarining yuksak fazilatlari bilan, odob axloqlari bilan, barcha, demak, sadoqatlari, vafodorliklari, rostgo'yliklari, omonatdorliklari, va'daga vafodorliklari, qo'llari ochiqligi, haqiqatparvarliklari, haqparvarliklari, mazlumlarga yordam berishlari, mehmondo'stliklari, mehmondo'stliklari, xo'p, va hokazo hokazo, demak, yoshlarga yoshlarni izzat qilishlari, yaxshi ko'rishlari, demak, odamlarni yaxshi ko'rishlari va hokazo hokazo butun o'sha insoniy fazilatlari bo'lgani uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni al-amin, Muhammad amin deb nomlashgan. Hatto hammamizga ma'lum, payg'ambarimizga birinchi vahiy kelganida payg'ambarimiz qo'rqib ketadilar va Xadicha onamizga birinchi ayollariga aytib berganlarida Xadicha onamiz nima deganlar? Siz yomon xayolga bormang. Alloh taolo sizdek butun insoniy fazilatlarga ega bo'lgan odamni xor qilib qo'ymaydi. Sizni Alloh o'zi saqlaydi. Chunki siz demak qoqilgan, yiqilgan, demak odamni suyaydigan, yo'qning, kambag'alning holidan xabar oladigan, mehmonni izzat ikrom qiladigan, musibatlangan odamlar, mazlum bo'lgan odamlar, zulm ko'rgan, nohaqlikka uchragan odamlarga yordam beradigan insonsiz deb payg'ambarimizning sifatlarini keltiradilar. Hammamizga ma'lum, har bir erkakning demak birov bilmaydigan ayblarini odatda ayoli biladi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hatto ayollari ham, Xadicha onamiz ham ayta oladigan birorta bir demak na katta na kichkina gunohlari bo'lmagan ekanki, ana balki payg'ambarimizning fazilatlari ko'p bo'lganidan hatto ayollari Xadicha onamiz ham e'tirof qilib turib o'sha o'z o'rnida aytgan ekanlar. Bunga yana bir voqea, islom dini kelgandan keyin 3 yil ma'lumki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xalqni oshkora islomga chaqirmaydilar, balki yashirincha islomga chaqiradilar. Keyin oshkora islom chaqirig'i boshlangandan keyin bu yilning o'rtalari bo'ladi. Shunda Ramazon oyidan keyin Makkaga chor atrofdan odamlar hajga kela boshlash vaqti kelganida Makka mushriklari rahbariyati yig'ilishib, bu Muhammad da'vatni boshladi. Endi tashqaridan kelgan odamlarga ham bu endi o'zini diniga da'vat qiladi. Shuning uchun buni to'xtatish uchun uni bir aybini aytishimiz kerak. Qana nima deymiz? Uni masalan yolg'onchi deylik, xo'p, sehrgar deylik, folbin, kohin deylik, kabi bir ayblar bilan shoir deylik, yolg'onchi deylik degan bir majlis qurilganda shunda hamma o'zinikini nima qilib, yo bu shunaqa bo'lmaydi, unisi u deydi, bunisi bu deydi, yolg'onchi emas u, hamma biladi-ku rostgo'yligini, xo'p, u folbin emas u, folbinlar unaqa bo'ladi, bu Muhammad unaqa emas-ku deb o'zaro janjal, bahs, munozara bo'lib turgan bir paytda o'sha mushriklarning, o'sha rahbarlarining ko'zga ko'ringanlaridan biri Nazr ibn Horis, bu Abdari, ya'ni Banu Abduddor urug'idan bo'ladi. O'sha to'xtaylar deb hammani to'xtatib bir gapni aytgan ekan. O'sha davrada bo'lgan odamlardan keyin musulmon bo'lganlari keyin uni sahobalarga aytib berishgan, keyinchalik bu og'izdan og'izga o'tib, keyin kitoblarga tushib, mana hozirgacha yetib keldiki, buni kitoblardan o'qiymiz. قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيبة وجاءكم بما جاءكم قلتم ساحر لا والله ما هو بساحر ديگه نكان يعني محمد سلانة إشيلة ده yosh yigit bo'lib turgan paytda, o'sha yigitlik chog'larida, o'spirinlik chog'larida sizlar eng rozi bo'ladigan odamingiz edi u. Hammangiz undan rozi bo'lardingiz. Ichlaringizda eng rostgo'yingiz ham u edi. Undan rostgo'yroq odam yo'q edi. Eng omonatdoringiz ham u edi. Undan o'tadigan omonatdor yo'q edi. Mana hamma unga o'sha omonatini borib topshirishardi. Muhammad, sendan o'tadigan omonatdor odam yo'q, shu omonatimni saqlab turgan deb. Hammanglar buni yaxshi bilasizlar. Bu qachongacha davom etdi? Bu ikki chakkasiga oqlik tushgandan, ya'ni sochlari oqara boshlagandan, ya'ni o'sha 40 yosh nazarda tutibdi payg'ambar bo'lgan davrlarini. Va sizlarga olib kelgan narsani olib kelganida, ya'ni o'sha payg'ambarman deb chiqqanida sizlar endi nima deyapsizlar? Sehrgar deyapsizlar. Yo, Xudo haqqi, u sehrgar emas. Bo'ladigan gapni gapirsanglarchi, odamlar ishonishmaydi-yu. Yaqin-yaqingacha payg'ambarlik da'vosini qilgungacha hamma undan rozi bo'ldi, hamma uni rostgo'y, omonatdor, al-amin, eng zo'r odam, eng yaxshi odam deb keldida. Endi payg'ambar bo'lgandan keyin endi bu sehrgar, falon, pismadon deyishyaptimi? Ya qo'ysanglarchi bunaqa gaplarni. Bir bo'ladigan gapni gapirsanglarchi deb e'tiroz bildirgan ekan. Holbuki u payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga, islom diniga, sahobalarga eng ashaddiy dushmanlardan bo'lgan. Lekin u yerda majlisda u bo'ladigan bir xalq ishonadigan bir qarorni qabul qilish uchun haqiqatni aytishga majbur bo'lgan ekan. Payg'ambarimizning fazilatlarini e'tirof qilgan ekan. Va o'shanda o'tirganlardan birortasi yo'q, oshirvarding, unaqa emas deyish olmagan ekan. Yoki bo'lmasam Madina davrida aniqrog'i Hudaybiya sulhi bo'lganidan to Makka fath qilish orasi 7 hijriy 7-8 yillar orasida Abu Sufyon boshliq makkaliklar karvon tortib, demak, nimaga Shomga tijorat qilib borishadi. O'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning demak elchilari payg'ambarimizdan da'vat maktublarini o'sha podshohlarga olib borgan bo'lishadi. Jumladan Vizantiya imperiyasi podshohi Rum imperatori Heraklga ham maktub yetib borgan bo'ladi. Ittifoqo Makkaning o'sha paytda rahbari bo'lib turgan, hokimi bo'lib turgan Abu Sufyon ham tijorat karvoni bilan Shomga borgan bo'ladi. O'shanda imperator qani o'sha Makkadan kelgan tijoratchilar ko'p keladi. O'sha bu aynan o'sha payg'ambarlik da'vosini qilib chiqqan odamni yaxshi taniydigan, iloji bo'lsa bir o'sha qabiladosh, qavmdosh, kerak bo'lsa qarindoshlaridan bo'lsa o'shanaqa odamni olib kelinglar huzurimga deydi. Shunda odamlari borib butun bozorni surishtirib ko'rishsa, aynan Quraysh qabilasidan demak Abu Sufyon kelgan bo'ladi. Hammasini o'sha podshoh taklif qilayotganini, maqsadini aytishadi. Ular keyin to'g'ri qo'rqmasdan saroyga kelishadi. Shunda podshoh bilan demak Abu Sufyon o'rtasida savol-javob bo'ladi. Buning tafsilotini Xudo xolasa o'z o'rnida keyin o'tamiz inshaalloh. Hozir o'sha joyda bir savol-javob bo'ladiki, o'sha ayni suhbatimiz mavzusi bo'lgani uchun, mavridi kelgani uchun shuni aytib o'tmoqchimiz. Shunda podshoh so'raydi. U Muhammad payg'ambarlik da'vosini qilib chiqishidan oldin hech yolg'on gapirganmi? Yolg'on gapirganiga guvoh bo'lganmisizlar? Deganda Abu Sufyon rostini aytishga majbur bo'ladi. Yo'q deydi. U yolg'on gapirmagan, hech kimga guvoh bo'lmagan deydi. Hatto keyin chiqqandan keyin Abu Sufyon aytarkan sheriklariga, "Eh, iloji bo'lmadi-da, iloji bo'lganda yolg'on gapirardim, lekin iloji bo'lmadi-da yolg'on gapirishga, rostini aytishga majbur bo'ldim," deydi. Shunda podshoh nima deydi? Podshoh ancha aqlli bo'lgan ekanki, "Odamlarni aldamaydigan odam, xalqni aldamaydigan odam Xudo haqida qanday yolg'on gaplarni gapirsin?" Mantiqiy javob beradi. Demak, bu ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni payg'ambar bo'lishlaridan oldin o'ta rostgo'y bo'lganliklarini bildiradi. Xalq hech kim payg'ambarimizni yo bir marta yolg'on gapirgan, falonchi eshitgan ekan degan hatto bir oddiy gaplarni ham gapira olmagan ekanlar. Shayx Muhammad Xuzari rahmatullohi alayh Nurul Yaqin kitoblarida bu haqda shunday degan ekanlar. Wa zalika kulluhu min as-sifati allati yuhallillahu biha anbiya'ahu liyakunu ala tamamil isti'dadi li talaqqi wahyihi فهم معصومون من الأدناس قبل النبوة وبعدها، أما قبل النبوة فليتأهلوا للأمر العظيم الذي سيسند إليهم، وأما بعدها فليكونوا قدوة لأممهم. Bu sifatlarning hammasi bilan Alloh taolo barcha payg'ambarlarini o'zi ziynatlaydi, bezaydi. Nima uchun? Bu payg'ambarlar Allohdan vahiyni qabul qilishga to'liq 100% tayyor bo'lsinlar uchun. Ular barcha ifloslikdan, yomon razilliklardan ma'sum bo'lganlar. Allohning himoyasida bo'lganlar. Payg'ambarlikdan oldin ham, keyin ham. Payg'ambarlikdan oldin ma'sum bo'lishlari, Allohning hifzu himoyasida bo'lishlarining sababi ularga yuboriladigan vahiy, ilohiy topshiriq uchun tayyor bo'lsinlar. Payg'ambar bo'lganlaridan keyin ham ma'sum bo'lishlari, pok bo'lishlarining sababi esa o'z ummatlariga demak namuna, o'rnak, peshvo bo'lishlari uchundir deb hikmatini bayon qiladi. Yana payg'ambarlik kelishidan oldin arablarning ichida yahudiylarning ichida, nasroniylarning ichida har xil gap so'z tarqala boshlaydi. Yahudiylar ham, nasroniylar ham ayta boshlashadi. Yaqinda bizning kitoblarimizda zikri kelgan, bayoni kelgan oxir zamon payg'ambarining kelishi yaqinlashib qoldi, alomatlari ko'rinyapti degan gaplar xalq ichida sekin-sekin tarqala boshlaydi. Hatto kohinlar jinlari orqali xabar beradigan kohinlar ham gapira boshlashadi. Chunki jinlar o'sha ba'zi farishtalarning gap so'zlarini maxfiy eshitib kelib o'sha kohinlarga xabar berishardiki, bu ish islom dini kelguncha Alloh tomonidan ruxsat berilgan ekan, izn berilgan ekan. Ana o'sha paytda kohinlar ham oxir zamon payg'ambari kelishi muddati yaqinlashib qopti, alomatlari ko'rinyapti kabi gaplarni ular ham gapirishni boshlagan ekanlar. Bu ham payg'ambarlik alomatlariga kiradi. Masalan, Madinada ma'lumki Aws va Xazraj qabilalari arablar yashashgan, ular bilan birga Banu Qaynuqo, Banu Nazir, Banu Qurayza kabi yahudiy qabilalari ham birgalikda yashashgan. Makka, Madina shahrini ichida va atroflarida qo'shni bo'lib birgalikda yashashgan. Oralarda ko'p nizolar bo'lib turar ekan, janjallar, hatto urushlar ham bo'lgan ekan. Qachonki yahudiylar mana shu urushlarda, janglarda, bahs-munozaralarda yutqizib qo'yishsa, albatta aytishar ekan. Bizning kitoblarimizda bayoni kelgan o'sha oxir zamon payg'ambari chiqishi oz qoldi. U biz uni yaxshi bilamiz, alomatlarini bilamiz. Chiqishi bilan unga darhol iymon keltiramizda, uni bayrog'i ostida jamlanib, sizlarni hammanglarni kunlarni ko'rsatamiz. Hammanglarni qirib tashlaymiz. Od, Iram xalqlari mana qanday qirilib yo'qolib ketishdi. Sizlar ham xuddi shuni yo'qolib ketasizlar degan gaplarni gapirib dag'dag'a qilishardi. Buni keyin o'sha musulmon bo'lgan sahobalar, ularning farzandlari bizga mana shunaqa deyishardi deb o'sha guvohlik ham berishgan. Hatto mana yana bir misol, Salmon Farsiy radhiyallohu anhu. U kishi asli Eronlik bo'lganlar, keyin haqiqat izlab Erondan qochib chiqib ketganlar. Birinchi u kishi nasroniy diniga kirganlar. Jami 5 ta ustoz ko'rganlarini o'zlari keyin zikr qilib berganlar. Buni muhaddis ulamolarimiz u rivoyatni sahih ekanini bayon qilishadi. Birinchi Shom o'lkasida bir episkop usqufga shogird bo'lgani, ammo uning fosiq bo'lganini aytganlar. Keyin yana Shom o'lkasida uni o'rniga usquf, episkop bo'lgan odamga shogird bo'lganlar. U lekin solih, taqvodor inson bo'lgan ekan. Keyin u kishini maslahati bilan eng yaxshi olim hozir qayerda deb so'raganda, san o'sha Iroqning shimoliy qismidagi Mosul, ya'ni Mosul shahriga borgan, u yerda bir olim bor derkan, keyin Salmon Farsiy roziyallohu anhu o'sha joyga borarkanlar, u olimga shogird bo'larkanlar, u olim ham demak ajali yetib olamdan o'tish arafasida Salmon Farsiy roziyallohu anhu so'rarkanlar, endi men kimga boray deb. Shunda bitta olim bor yer yuzida, eng ishonchli olim, taqvodor olim, bu Nasibin shahrida, ya'ni hozirgi Turkiya hududida joylashgan, o'sha Suriya bilan chegaradosh qismidagi Nasibin shahrida bo'lgan ekan, ana o'shanga borgan degan ekan Salmon Farsiy roziyallohu anhu. Aynan o'sha olimga borib shogird tushgan ekanlar. Keyin u ham qarib, o'zi aslida bilasizlar, episkop hammalari u qarigan paytda rahbar bo'ladi. Hammalarini o'sha umrini oxirgi paytlariga ilingan ekanlar, borib 1 yil, 2 yil, 3 yil, 5 yil xizmatlarini qilib, ilmini olib, keyin o'sha ustozi tavsiya qilgan olimga borib, mashna qilib, keyin u 4-chi ustozi ham o'lim to'shagida yotganda, endi men kimga boray deganda, Turkiyaning o'rtasida Amuriya shahridagi bir olimni tavsiya qilar ekan. U xolis olim, u zabardast olim, o'shanga borgan degan ekan. Salmon Farsiy roziyallohu anhu o'sha olimni topib borib, o'sha ustozlarining gaplarini aytib, shogird tushib, uni ham xizmatini qilib, haligi ustozini ham ajali yaqinlashib o'lim to'shagida yotganda, endi men kimga boray, ishonchli odamni aytsangiz, borib ilmini olib xizmatini qiling deganda, yer yuzida endi ishonchli olim qolmadi degan ekan nasroniy olimlardan. Xo'sh, men nima qilaman endi deganda, endi bizni kitoblarimizda bayoni kelgan oxir zamon payg'ambarini chiqish davri keldi, yaqinlashib qoldi, balki chiqqan ham bo'lsa kerak, endi sen o'sha oxir zamon payg'ambarini qidirib topgin degan ekan. Salmon Farsiy roziyallohu anhu qidirib keyin kelgan ekan Madinaga kelib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Makkadan Madinaga hijrat qilganlarida keyin u zotni topib, iymon keltirib, sahoba bo'lish sharafiga ega bo'lganlar. O'shani keyin o'zlari Salmon Farsiy roziyallohu anhu gapirib berganlar. Butun o'tmishini gapirib berganlar. Ular hammasi haqiqat, hammasi ishonchli ma'lumotlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shunday zot bo'lganlar. U zotning payg'ambar bo'lishlarini odamlar oldindan bilishgan. Oddiy odamlar u zotning fazilatlaridan bilishgan bo'lsa, nasroniy, yahudi olimlar yoki kohinlar o'sha kitoblardan yoki boshqa nimalardan eshitib, bilib aytishgan, bilishgan. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganlaridan keyin ham yahudiylar, nasroniy olimlari kelib payg'ambarimizni kuzatishar ekan, suhbatlariga kirib, suhbatlashib qaytib chiqqandan keyin bir-biridan hatto so'ragan paytlari bo'lgan. Xo'sh, nima deysan? Payg'ambarmi desa, ha, o'sha. Xo'sh, nima qilamiz endi deganda, yo'q, men bu arablardan chiqibdi, bizdan chiqmabdi, men iymon keltirmayman kabi gaplarni gapirgani va bu sheriga keyin musulmon bo'lib gapirib bergani kabi voqealar, azizlar, nihoyatda ko'p. Xullas, u zotning Allohning oxirgi ilohiy payg'ambari ekanliklarida zarracha shubha yo'q. Inshaalloh siz azizlar bilan